Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se nëse nuk hiqen vizat me Evropën, qytetarët mund t'ia mësojnë lindjes. Të rinjtë në Prishtinë shprehen të gatshëm për të punuar punë sezonale. Turqia hyn në Siri për të evakuar varrin e Sulejman Shahut, Damasku dënon veprimin. Sonte mbahet ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rrezik që njerëzit ja mësojnë edhe lindjes. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa po ashtu ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë, duhet luftuar korrupsionin, monopolin e disa kompanive publike dhe private, si dhe të krijohet hapësire barabart për çdo biznes. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kusht për zhvillimin është sundimi i ligjit. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rreziku që njerëzit t'ia mësojnë edhe lindjes. Ngujimi ynë me regjim të vizave na bën shumë të kufizuar të kontaktojmë dhe të konkurrojmë me ekonominë e vendeve evropiane. Në këtë situatë ne bëhemi konsumator të produkteve të të gjithëve, por produktet tona dhe puna jon do të mbesin vetëm çështje e pashallokut ton, është shprehur Mustafa duke shtuar se askush nuk mund të merr si pretekst ikjen e qytetarëve tan për të argumentuar prolongimin e liberalizimit të vizave. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit në qeverinë e Kosovës sa i takon çështjes liberalizimit, kanë theksuar se raportet e fundit nga institucionet përgjegjëse kanë treguar se Kosova është në fazën përmbyllëse të përmbushjes së kriterëve të udhërrëfyesit. Megjithatë, ata kanë pranuar se numri i madh i shqiptarëve nga Kosova që kanë migruar ilegalisht në muajt e fundit në vendet e Bashkimit Evropian do të paraqesë problem të madh për liberalizim. Ndryshe në një postim të tij në Facebook, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë duhet bërë shumë punë dhe nevojitet për krahje të gjithëve. Në këtë drejtim ai ka thënë se duhet luftuar korrupsioni, monopolin e disa kompani publike dhe private, si dhe të krijohet hapësire barabart për çdo biznes. Nuk mund të lejojmë që të ngulfaten bizneset e vogla. Atyre do t'u hapim mundësi dhe do t'i krijojmë kushtet e barabarta për konkurrencë nga licencat, doganat, kontrolli i cilësisë, regjimi i çmimit, sistemi prokurimit, ka shkruar në Facebook kryeministri Mustafa. Duke komentuar deklaratat e fundit të kryeministrit të Kosovës, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu i tha Radios Evropa e Lirë se zhvillim ekonomik të mirëfillt mund të ketë vetëm atëherë kur ka sundim të ligjit dhe kur ekonomia është prioritet mbi prioritetet.
Pa një partnerëtet dhe një dialog me të tjerë është pamundur të hartohen politika, cila do të jenë në funksion të procesit. Duat besoj se orientimi drejt normalit vogla të mesme, orientimi drejt sektorit privat, dhe në veçanti drejt sektorit produkt, jo nga rand e cila do të gjenerojë stabilitet social.
Edhe Gërxhaliu mendon se gjërat në drejtim të zhvillimit ekonomik mund të ndryshojnë në rast të një koordinimi nëpërmjet politikë bërzve dhe përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë.
Bashkëpunimi duhet të jetë i orientuar në dy aspekte, në aspektin intern dhe në aspektin ekstern. Në aspektin intern duhet gjithë aktet relevant vendor të jenë të fuzionuar, fokusuar në procese zhvillimore ekonomike, por nuk mund të kemi partneritet dhe dialog konstruktiv ekstern, nëse nuk do të avancojmë partneritetin intern. Prandaj duhet besoj që është në interes gjithë zhvillimi ekonomik, se vetëm përmes zhvillimit ekonomik mund të arrijnë ato synimet që i ka shteti i pavarur Kosova.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës tha po ashtu se viti 2014 ka qenë një vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe pasojat sipas tij janë mbartur edhe në vitin 2015. Rrjedhimisht, Gërxhaliu është të vështirë që në një periudhë të shkurtër të priten hapa pozitiv në drejtim të përmirësimit në aspektin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Punimet në autostradën Prishtin-Hani i Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë janë duke shkuar sipas planeve të autoriteteve përgjegjëse dhe të kompanisë fituese, konfirmojnë përfaqësuesit e firmës Behtelenka. Si pas tyre, projekti do të përfundoj në afatin e parapar. Ekspertët e fushës ndërkaq thonë se projekti do t'i shërbej zhvillimit ekonomik. Kronikën Adie Ahmetit.
Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit e kaluar po zhvillohen sipas dinamikës së parapar në kontrat pavarësisht sezonës së dimrit. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge. Ajo tregon se aktualisht është duke u punuar në nyjen lidhëse të autostradës Arbër Gjaferi me autostradën Prishtinë-Tiranë të quajtur Ibrahim Rugova.
Pjesa më e madhe e ndërtimit është e nyja e lidhëse e rrugës Ibrahim Rugova me rrugën Arbër Gjaferi. Pra është në periferi të Prishtinës për të bërë edhe unazën e Prishtinës. Aty është përqendruar më shumë të ndërtimi, ndërsa makineritë e tjera, zhvillimet teologjike, gjeologjike, dizajni e tjerë janë në të gjithë gjatësinë e rrugës.
Në bazë të punëve në teren, ekspert për këtë çështje konsiderojnë se kompania fituese punët do t'i përfundojnë në periudhën e parapar në kontratë për 42 muaj. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herë ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, projektin e quan të arsyeshëm pasi modernizon infrastrukturën rrugore në Kosovë dhe rrjedhimisht do t'i shërbej zhvillimit ekonomik. Gjergjizi ndërka shpreson se dhe cilësia autostradës do të jetë në nivelin e duhur.
Por, me që ky projekt ka fillu, atë do të thotë mirë është edhe për punë marsin edhe për punë dhënësin, pra që ky projekt e kryes sa më shpejt, që pasaj të realizona dhe efektet e pritura nga ndërtimi i autostradës.
Nga ndërtimi kësaj autostrade kanë përfituar edhe shumë kompani vendore, pasi sipas Ela Ruçit mbi 80% e kompanive dhe punëtorve janë nga Kosova. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 700 punëtor, kurse ditëve në vazhdim pritet të rritet edhe me tej numri tyre.
Me ardhjën e pranverës, siç është normale në projektet e ndërtimit, me ardhjën e pranverës bëhet të rritet punimet në terren, të shtohen aktivitetet në terren dhe sigurisht edhe numri i punonjësve.
Autostrada Prishtinë-Hanje-Lezi do të kushtojë rreth 600 milion euro. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka ka ndërtuar dhe autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë thonë se do të pranonin një punë sezonale nëse do t'ju ofrohej. Ata preferojnë më shumë punë që lidhen me profesionin që studiojnë.